último gran festival, como diría a alcaldesa do Verán, que ademais é aquí en Lugo, e queremos acoller a todas esas persoas que ainda están a tempo, como decían por aquí, de coller estas últimas entradas e participar neste entorno maravilloso que presenta o Río Miño, e disfrutar de todas as actuacións. Máis de 20 grupos que actuarán, non solamente de categoría internacional, sino tamén nacional. Sobre todo tamén tendo en conta estes emerxentes de Lugo, cos que tamén contamos, fai que seña un festival diferente polo seu entorno e pola calidade das actuacións. Dende 2018 foi unha aposta importante do goberno de Lara Méndez para entrar nese circuito no que non podía quedar fora Lugo de festivais. Por eso, bueno, aínda que nos tocou vivir ese momento de pandemia, xa no primeiro ano 2018 se cumpriron todas as expectativas, con cheo total a nivel hoteleiro e ademais con un impacto e un retorno económico de 3 millóns de euros. Así que este ano plantexámonos continuar nesa liña, superar esas expectativas, queremos chegar aos 30.000, que esperemos que así seña. Aproveitando que tamén nos acompañan representantes da Xunta, pois que ademais de entrar nese circuito de festivais nacionais, pois tamén que conten con nós para a través do Xacobeo para o circuito internacional de actuacións, que en Lugo somos cidade acolledora e estaríamos encantados tamén de poder participar deles.